Ahoj, děkuji, že jste si pustili další díl Kaleidoskopu MMA. A pokud vás nezajímají moje zážitky z cest, tak si přeskočte na 22. minutu, kdy začínám mluvit o zápasech. Ahoj, zdravím všechny, kteří se rozhodli pustit si tuhle epizodu Kaleidoskopu MMA, ve které, jak jsem slíbila, shrnu celkový dojem z UFC 267. Samozřejmě přidám i výsledky zápasů a tak, ale z větší části to dneska bude o tom, co moji cestu doprovázelo, protože jsem to slíbila vydat už o víkendu a za to vlh taky sliboval, i když já bych teda se o vlcích neměla radši moc mluvit. No, epizoda pak k tomu příštímu turnaji UFC 268, který byl v sobotu tradičně hodně promovaný, bude vydaná během soboty, turnaj je opět ve Spojených státech, a v tamním čase vlastně proběhne v New Yorku. Před zápasy budou od půlnoci a hlavní karta pak ve 4 ráno, takže bude asi dost času si ho případně pustit. Ale teď už teda k mému výletu na Fight Island, nebo teda do Abu Dhabi, už si říct do tradiční destinace, kam se UFC opakovaně vrací. S názvem přímo Fight Island jsem se tam ale snad ani jednou nesetkala. Ale vezmu to od začátku, protože dostat se z Česka do Etihad Areny bylo poměrně obtížné. První takové menší problémy nastaly už v Praze na letišti, kdy po mně slečna u odbavení chtěla vízum, který teda nepotřebuju, a pak nějaké mobilní aplikace, které doteď nevím, co byly zač. Původně jsem myslela, že to jsou nějaké věci pro vstup do Dubaje, že se to trošku jenom spletla, protože ty podmínky tam jsou pro turisty trošku jiné než do Abu Dhabi. Ale když jsem to pak zpětně dohledávala, tak ty názvy, o kterých mluvila, byly ještě něco jiného, než je potřeba do Dubaje. No, kdyby to třeba někoho zajímalo, tak pro vlastně vstup do Abu Dhabi bylo potřeba se dopředu registrovat, zaregistrovat tam hlavně očkovací certifikát, aby se pak načetl do Al-Hosn aplikace, která se tam používá pro vstup vlastně úplně všude. K tomu se tam zadávaly údaje o vás, číslo pasu, fotka, takové ty věci. A při příletu do země jste pak dostali přidělené ID, kterým jste se do té aplikace Al-Hosn mohli přihlásit. Takže to jsem ještě před letem ukázat nemohla, protože jsem ještě neměla to ID, abych se tam dostala. No ale slečna u té odbavovací přepážky pořád trvala na tom, že musím dát ještě něco dalšího. Nakonec pak někomu volala a pak mi řekla, že teda můžu jít. Takovým jako, že to ne, tak běžte, no. No, upřímně už v ten moment jsem se trošku začala bát a to byl úplně jakože úplný start všeho, co to prvé mělo přijít. Já jsem letěla s přestupem v Doha, když teda v Praze na letišti zaměstnanec, který dělal hlášení, pečlivě skloňoval ten anglický přepis Doha, takže klidně asi můžu říct i v Doze. A bude být taky vlastně, říkám správně česky, že? Ale tak to už jsme si vysvětlovali několikrát. Ale každopádně letiště v Doha bylo asi nejzmatenější místo, kterém jsem kdy navštívila. Směrovky na transfery vedly rovně a pak se najednou úplně vytratily. Když jsem se otočila, tak ta šipka vedla úplně na druhou stranu. Takže jsem se ptala a bylo to v tom původním směru, ale moc nechápu to značení a podobně to bylo s těma šipkama i na záchody, k jídlu a všude prostě různě. Navíc tam beze srandy bylo o půlnoci asi miliarda lidí. Já jsem měla na přestup něco málo přes 3 hodiny a bylo tam třeba 8 televizí, kde byly drobným písmem napsané ty odlety jeden za druhým a vlastně moje letadlo letělo asi za hodinu a půl a pořád se tam ještě ani nevešlo. Takže to fakt jezdilo častěji asi než metro. A bylo tam strašně moc lidí, prostě pomalu nešlo udělat krok. A jak tím, že už jsem byla v tu dobu nějakých třeba 12 hodin na cestě, bylo něco po půlnoci a mi to trošku přestávalo bavit, už jenom tím, že mi nebylo vůbec příjemný tam trávit čas v hale, se spoustou kašlejících lidí, kteří proletěli, vlastně nevíte odkud, nevíte, co jsou zač a tak. No ale nakonec se mi povedlo najít si tam místo trošku bokem ode všeho a dostala jsem se bez problémů do letadla do Abu Dhabi, což byl kratoučký let zhruba hodinu. Což teda bylo to trošku divoký, protože tím, jak to je krátký let, tak to v podstatě tohleto jenom zlatné a už zase přistává. Navíc tam celou dobu bylo zhasnuto z nějakého důvodu, nevím, protože občas jsem měla problémy pochopit ta hlášení, i když byly v angličtině. No, ale doletěli jsme do Abu Dhabi někdy ráno po 4. hodině a já jsem byla úplně unavená a No, určitě to přispělo k tomu, co se potom dělo, protože to bylo něco. Ale postupně. Po příletu do Abu Dhabi je vlastně každý poslaný povinně na PCR test, který byl v klidu. Potom jsem na pasové kontrole jenom vysvětlovala, že Česko je v Schengenu a tak nepotřebuju vízum, stejně jako jsem předtím vysvětlovala té holčině v Praze. Dostala jsem letáček s tím ID do aplikace, které potřebuju. A šla jsem si pro kufru, kde to teda trošku trvalo delší dobu, než by zvládla bez nervů, ale kufr přišel. Přestože teda jakože posílat kufr s přestupem je vždycky trošku loterie, ale kufr dorazil bez problémů. No, nicméně na tom letáčku s ID do aplikace bylo napsané, aby člověk hlavně v žádném případě neopouštěl letiště, aniž by se zaregistroval do té aplikace, což bylo něco, co mi úplně obrátilo život vzhůru nohama. Protože jsem to tam zadala s tím, že už jsem to měla dopředu registrované a samozřejmě mi to nešlo. No. A tím, jak jsem měla už tu předchozí registraci, kterou po mně do té doby nikde nikdo nechtěl a nevěděla jsem, jestli mě třeba nečeká ještě nějaká kontrola u východu nebo nevím, prostě asi necestuju mimo Schengen tak často. Já jsem vlastně byla poprvé mimo Evropu a začala jsem prostě panikařit. Možná i tím, že jsem prostě celou noc nespala a byla jsem už úplně vyčerpaná, ale já jsem prostě asi 2 hodiny chodila po letišti sem a tam a hledala jsem někoho, kdo by mi s tím pomohlo. Poslali mě asi na 10 různých míst, tam vždycky nikdo nevěděl, ty lidi, kteří tam měli být, tam vůbec nebyli a tak. Jedna slečna se mi tam fakt snažila pomoct, ale taky prostě nevěděla. No pak mi řekli, ať zavolám na infolinku k té aplikaci, což se mi ale moc nechtělo, protože to bych se asi nedoplatila a zároveň prostě byly nějakých 5-6 ráno a kdo tam prostě bude. No a jak jsem říkala, občas jsem měla problém prostě rozumět tím lidem i naživo a natož v telefonu. No. V jednu chvíli jsem byla úplně rozhodnutá, že se na to vykašlu a prostě počkám, já nevím, do 9 do 10, až otevřu na ambasádě, kdyby třeba někdo mohl umět česky nebo tak a pomoct mi. Ale nakonec jsem se nevím, jakým způsobem dostala zpátky úplně na začátek té fronty na ty PCR testy, kde byl nějaký kluk, který mi konečně poradil, že se musím znova přihlásit do toho systému, kde jsem už vlastně všechny ty údaje předtím jednou vyplňovala a měla jsem ten formulář prostě vyplněný, ale on mi to tam nějak proklikal a zadala jsem tam číslo pasu do tom příletu a nějaké takové další věci a pak mi to ukázalo to stejné ID, co jsem měla na tom letáčku. Tak si říkám, no super, tak tohle mám zkoušel a jsem to teďka tady dala asi 50krát a nefunguje to. Tak prostě co budu dělat? Měla jsem to prostě z té pasové kontroly, prostě nešlo to. No, ale najednou tím, že jsem to tam vlastně zaregistrovala znova, tak se to nějakým způsobem propojilo, ale najednou už to šlo, už mi to nepsalo, že to ID je neplatný, že moje telefonní číslo neexistuje a takový věci. Takže jsem byla moc ráda, měla jsem strašnou radost a vyšla jsem ven z letiště, že teda pojedu na hotel. Možná to nezní takhle tak hrozně, já jsem tu chvíli byla už úplně jakože vyčerpaná, zoufala a byla jsem rozhodnutá, že na to kašlu a prostě si klidně zaplatím v hotelu tu předchozí noc navíc, jenom aby mě ubytovali a mohla jsem si jít lehnout. Ale to bylo, dámy a pánové, úplně začátek, nebo to bylo, to jsme tak jako třeba v třetině toho, co se dělo. Jak jsem totiž vyšla ven a zašli tam prostě se zjevovat různý taxikáři a různí podvodníci a tak, tak mi došlo, že vlastně nemám koupenou SIM kartu, což jsem chtěla udělat už na letišti, abych měla data. A samozřejmě hnedka se na mě sesypala hromada lidí, co mě chtěli odvést, ale výhodu to mělo v tom, že jsem se s jedním z nich domluvila, že si teda potřebuju ještě koupit tu SIM kartu. Reálně teda kvůli tomu, abych měla možnost se připojit na internet a objednat si taxi přes oficiální aplikaci, kterou tam mají, ale on se mnou nějak se souhlasil a domluvil mi u ochranky, že mě vlastně pustili zpátky do letištní haly dveřma zákaz vstupu, když tam prostě otevřeli, mohla jsem jít dovnitř. Koupila jsem si tu simku a šla jsem ven, že teda nejdu toho kluka, když už mi teda takhle pomohl, takže jako jasně, sice to bude za hromadu peněz navíc, ale že teda když už mě takhle pomohl, takže se s ním pojedu. No, a nenašla jsem ho, tak jsem vzala telefon a chtěla jsem se teda objednat taxíka v té aplikaci. No a jakmile jsem vzala telefon do ruky, tak mi volalo nějaké emirátské číslo. A já tím, že jsem prostě předtím 2 hodiny furt dokola zadávala do té aplikace ty údaje, do té vlastně aplikace na koronavirus, tak jsem myslela, že to třeba bude někdo od nich, jestli prostě tam není nějaký problém nebo něco takového. Ne, nebyl to nikdo od nich. Volal jim od toho operátora, kde jsem si před chvílí kupovala tu SIM kartu, jestli jsem tam náhodou nenechala kufr. A samozřejmě jo, já jsem prostě odešla ven z letiště bez kufru, chtěla jsem odjet bez kufru a vůbec mi nedošlo. A vůbec mi to nedošlo a kdyby mi prostě nezavolali, tak bych to nejspíš zjistila až pozdě, kdyby tam ten kufr už nebyl a nejspíš už ty věci nikdy zpátky nedostala. No, takže jsem se znovu vydala k tomu zákazu vstupu, kde mě ten pán znova pustil dovnitř pro kufr. Prošla jsem teda po třetí kolem toho pána, který kontroloval, jestli máte všechny ty testy a věci na pasu, tam vlastně byly samolepky na pasu, který on kontroloval, je to každý, má všechno a už na mě v tu chvíli divně koukal, ale v pohodě. Venku jsem se teda objednala v aplikaci to taxi, taxikáře, který mi to přidělilo, byl ale trošku mimo, volal mi asi třikrát a přesto, že stál někde úplně jinde, než já podle té GPSky, protože já tam vidím vlastně, kde je a ono to ku podivu fungovalo celkem přesně. Jenom teda nevím, jestli vlastně řidiči viděli i moji polohu, nebo jenom já jejich, protože, no prostě, long story short, nenašli jsme se a nakonec jsem mu prostě už zoufala a řekla, ať to teda zruší, protože na tohle prostě nemám nervy. O těch nervech jsem mu teda neříkala, ale rozumíme si. No já jsem se to nejdřív teda snažila rušit i sama, ale nepovedlo se, vždycky to dalo nějakou chybu, což mimochodem pak bylo pořád, prostě nemůžete zrušit tu objednávku z nějakého důvodu, nebo aspoň mně se to za celý pobyt nepovedlo. No ale tím, že tam bylo asi milion taxíků všude kolem, jsem myslela, že nebude problém prostě. Ale já jsem se snažila vlastně přiřadit někoho jiného v té aplikaci, nebo nejdřív se to zablokovalo, že jo, protože to nešlo. No a tak jsem to teda objednala znova, šla jsem trošku bokem jako na nějaké místo, kde by mě třeba našli jednodušeji, než přímo u toho východu. No, ale asi 10 minut mi to někoho přiřazovalo a nikoho mi to nedalo. No a pak jsem to teda zrušila, což se mi ku podivu zrušilo, ale nebyl tam ještě někdo přidělený, takže to byla vlastně jen ta poptávka volná. No a pak se mi to zablokovalo a já jsem nevěděla, jestli teda budu čekat 5 minut, 15 minut, hodinu, že budu muset moc zase vlastně objednat další. Tak jsem si řekla, že na to kašlu a pojedu prostě s někým z těch podvodníků. Hlavně, že už jsem o tom tuď pryč, protože už tuhle chvíli jsem na tom letišti strávila asi o 3 hodiny víc, než jsem musela. No ale než jsem se teda, samozřejmě, než jsem k tomu došla i ptala prostě různých řidičů, co tam stály jako prázdný vozy, nebo jako by volný. Ale z nějakého důvodu se nikomu nechtělo jet na Jeff Island, nevím proč. Možná, že to je dost blízko a nevydělali by tolik, nechtěli přijít o nějaký dobrý místo, co tam měli u toho východu. No a pak jsem ještě teda zkoušela i rezervovat si taxi přes booking.com, což mě v létě několikrát zachránilo ve Finsku, ale teď mi to tam dávalo nejbližší odjezd někdy v poledne, což se mi tam fakt čekat nechtělo. No, takže jsem si řekla, že prostě pojedu s kýmkoliv, kdo mě odveze už vlastně. V tu chvíli jsem jako vůbec vůbec jsem jako nepřemýšlela nad tím, co by se mohlo stát. No a vlastně nebyl problém najít řidiče, ale tím, že to nebylo oficiální, tak samozřejmě bral jenom hotovost, kterou jsem neměla, ale řekla jsem teda, že potřebuju vybrat. Jo a taky mi bych chtěla pořád brát kufr, což sice bylo hezký, ale potom, co jsem ho nechala na tom letišti už jednou, jsem ho nechtěla dát z ruky. No každopádně jsem zase přes ten zákaz vstupu prošla dovnitř a vyšla k bankomatu vybrat peníze. A v tu chvíli si asi musela myslet, že jsem fakt magor, ale no zhruba za 4x normální té sazby mě taxikář, ne, ten řidič odvezl na hotel v pohodě. Bylo asi 8:30 ráno, takže nějaký 4 hodiny potom, co jsem přiletěla do Abu Dhabi. No a na hotelu samozřejmě check-in až ve 3 odpoledne, ale po té noci bez spánku a všem tom, co se stalo v těch předcházejících pár hodinách, jsem byla rozhodnutá, že případně půjdu i do jiného pokoje, hlavně ať už se můžu vyspat, protože to byl úplně konec. No a samozřejmě měli jenom kuřácký pokoj, což není zrovna pro mě, ale pán mi nabídl, že až se uvolní ten pokoj, který mám objednaný, tak ho nechá připravit přednostně a ať teda počkám. Takže jsem si sedla na recepci a samozřejmě jakmile jsem si sedla, tak jsem začala usínat. Nakonec se dopadlo tak, že myslím už třeba okolo 10:00 mě ubytovali do nějakého ještě jiného pokoje, který ale měl taky balkon, jak jsem měla vlastně objednaný s výhledem na moře, takže v pohodě. No ale aby to nebylo tak jednoduché, tak to byl jeden z takových těch spojených pokojů propojených, kdy jsou vlastně, většinou jsou rodinné pokoje, že máte vlastně dvě ložnice a jsou uvnitř spojený dveřma. No, ale zjistila jsem, že ty dveře do toho vedlejšího pokoje spojeného, kde bydlel někdo cizí, byly otevřené a dalo se tam prostě projít. No, takže to jsem říkala, že to teda není úplně ideální situace a jela jsem ještě zpátky na recepci řešit, že to teda ne, ale recepční to uznala, že to není úplně ideální a poslala se mnou údržbáře, který to zamknul a v pohodě. To se teda vyřešilo a pak teda v tom pokoji, který mi dali, nebo bylo to celý takový starší, a upřímně si myslím, že ten pokoj jinak nepoužívají, protože mě tam dali, nebo nepoužívají ho a dali mě tam jenom, protože jsem dělala ostudu, protože jsem tam usínala dole na recepci, protože tam v pokoji nefungoval trezor a byla rozbitá sprcha, ale už jsem to neřešila, prostě jsem byla ráda, že nemusím už nikde čekat a že můžu jít spát. No, šla jsem se lehnout a zbudila jsem se, myslím, někdy tak třeba po jedné odpoledne, s tím, že ode tří byla v obchodním domě Autogramiáda, kde měla být Claudia Gadea, Andrej Arlovský a Big Nock. A ode čtyř pak vlastně bylo otevřená hala na veřejné vážení, která teda byla na druhé straně ostrova než na obchodě, ale to teďka není důležitý. No, po US Islandu jezdí zdarma autobus mezi hotelama a právě obchodíkem, pak tam jsou nějaké ty zábavní parky a tak. Ale ten mě nějak zrovna ujel a další by jel už pozdě, že bych nestíhala to vážení, takže jsem si říkala, že se vezmu taxíka, že třeba když budu stát přesně před hotelem, tak to nebude takový problém, aby mě našel, jako u toho letiště, kde bylo milion lidí, milion taxíků. A tak, přiřadilo mi to vlastně řidiče hnedka a koukala jsem, jak ke mně jede na té mapičce. No ale on pak nějakým způsobem prostě zastavil u vedlejšího hotelu, nabral tam nějaký cizí lidi a odjel s nima někam okolo mě, s nima odjel někam úplně pryč. Ještě jsem sledovala v té aplikaci, jak to autíčko odjíždí pryč z ostrova ode mě. No a do dneška to v té aplikaci mám jako vlastně moji jízdu, jako by to všechno bylo správně, ale není. No ale tím, že prostě ten řidič odvez někoho jiného a nezrušil tu moji rezervaci v té aplikaci, tak já už jsem se nemohla v tu chvíli objednat jiný vůz a kromě toho, že jsem teda nechávala, proč mě taxíky v Abu Dhabi nesnáší, tak jsem říkala, že jen to kašlo a že prostě půjdu na to vážení, protože hala byla třeba kilometr a jakože viděla jsem, že to jdu pěšky, ale bylo strašný vedro a nebylo to úplně ideální. Tím spíš, že pak u té arény to nebylo taky nějak jako extra značené a každý mě posílal někam jinam. Ochranka nebo pořadatelé nebo nevím, co to bylo. Tam jakože moc nechápali, že tam jsem jako fanoušek a že nepotřebuju prostě akreditaci, že chci prostě dovnitř prostě do haly a ještě třeba 10 kroků od hlavního vchodu mě poslal policajt úplně na druhou stranu. Takže jsem to celé obcházela a k tomu vlastně v hlavním vchodu jsem se nedostala a jak jsem tam byla brzo, prostě třeba o půl čtvrté a pouštěli ode čtyř, tak tam ještě nikdo nebyl, což bylo úplně mega divný. No a ještě teda tam byly zablokovaný schody vlastně nahoru, tak jsem myslela, že třeba vchod, ten hlavní vchod, že bude tam, ale nebyl. Nakonec mě teda pak jeden řidič tam měl takové ty, oni hodně používají i třeba na letišti taková ta golfová vozítka, že vlastně tam dováží lidi. Tak mě dovezl k tomu vchodu a vlastně, jakože on normálně vozí nějaký VIP hosty, ale protože tam nikdo nebyl, tak vzali i mě, že jo. No a u toho hlavního vchodu bylo třeba 10 lidí, jako moc ne. Bylo třeba 3/4 na 4. No a ten řidič nejvtipnější bylo, že on nedokázal prostě pochopit, že jsem přišla k té hale pěšky. Pořád se ptala, kde parkuju a tak. No, ale pak nás teda pustili všechny dovnitř. Nedávali tam vůbec žádný vstupenky, nic. Jako třeba v Praze dávali ty volné lístky na vážení, ale tady je pravda, že se muselo dopředu registrovat a pak vlastně přišlo do e-mailu potvrzení, ale nikdo vlastně to potvrzení nekontroloval, jenom kontrolovali, že máte v té aplikaci zelený status a že máte aktuální PCR test, abyste mohli dovnitř. No. Ale teda, jak já jsem byla úplně v tu chvíli úplně zoufalá a vyčerpaná, tak když jsem vstoupala do hlediště té arény, tak na mě konečně dýchala taková ta atmosféra. Ona asi nejde moc popsat slovy. Ale když vstoupíte prostě do obrovské haly, která je ideálně ještě skoro prázdná, je to tam nasvětlený, hlasitá hudba, a prostě Genius loci místa a vůbec to očekávání velkého turné, to je prostě nezaměnitelný pocit. A tam mi poprvé došlo takové to, že vážně jdu na tenhle turnaj a no, taky se mi povedlo přimíchat se mezi nějakou pár Dagestánců, mezi kterými si myslím byly minimálně dva zápasníci, které jsem už v minulosti viděla, ale no, prostě řeknu to takhle. Všichni ti zápasníci z Dagestánu vypadají podobně, mají podobný sestřih, podobné vousy a ještě když jsou s rouškama, tak absolutně není možnost je rozeznat. Takže bohužel neřeknu, kdo to byl, ale to jen tak jako bokem. No, proběhlo vážení, kde největší poprask zaznamenali Chimaev Slim. Zajímavé bylo, že vlastně po vážení toho zápasu o titul v bantamu na tomové váze hodně právě ruských fanoušků Jana odešlo. Nečekali ani těch, já nevím, 5 minut navíc, než se odváží ten hlavní zápas večera. A čekala jsem, jestli to samé pak proběhne i na turnaji a překvapilo mě, že v celku ano, hodně lidí odešlo. Čas se pak teda vrátila, ale i tak to nebylo úplně ono. Druhý den, pak vlastně v sobotu, jsem po snídani pak chtěla do obchuťáků sehnat monstry, abych mohla nahrát podcast, ale nevěděla jsem, kde přesně staví ten autobus, který jí zdarma, takže mi ujel, ale asi na 150. pokus se mi povedlo rezervovat taxi, které mě tam zavezlo. No a prostě monster jsem nesehnala, ale prošla jsem si UFC vlastně tu fanzónu, která tam byla. Bavila jsem se tam s jednou místní holčinou, která tam vlastně byla jako brigádnice u toho stánku UFC a říkala, že nemá ráda bojové sporty. Ptala se mě, jestli Hulk Hogan je v UFC. Bavili jsme se o tom, že se vlastně Manny chystá ve Filipinách kandidovat na prezidenta a tak. No. Jak už jsem říkala, tak monster jsem bohužel nesehnala. Takže jsem si nakonec na hotelu koupila 2 nechutně předražený Red Bully a nahrávala jsem podcast. Tím, že ale Red Bull měl na sobě označení halal, si myslím, že je asi úplně jasné, protože je tam nejrozšířenější. No a pak jsem se asi 2 hodiny nasazovala čečky a šla jsem na turnaj. Už jsem věděla kudy a i kdy je ten hlavní chod, takže to bylo v pohodě. No a po 22 minutách se dostávám k samotnému turnaji. Asi dám na začátek radši upozornění pro ty, kteří hlasovali v anketě, že je to nezajímá. A zajímají jenom výsledky, takže pojďme na to. Turnej začal válkou mezi Ulanbekovem a UFC nováčkem Nasimantem, který nakonec k radosti fanoušků Rus vyhrál na split decision, což mi připomnělo, že všechny turnaje, na kterých jsem dosud byla, byly většinou, nebo většinou měly hodně zápasů, které končily na body. Ale nakonec to u tohohle turnaje nebyl problém. Andrej Petrovský, vlastně účastník poslední série Ultimate Fightera, ve 3. kole uškrtil Jozongahu. Celkově se ten den čínským zápasníkům moc nedařilo, ale k tomu se ještě dostanu. A jestli do téhle doby byly dobré ty první 2 zápasy, tak od téhle chvíle se pak začaly dít věci. Amerikáni si bez přehledu pohlídal první kolo. Vyhrál ho, ale v nástupu do druhého ho Leron Murphy ukončil kolem a následně tam padl minimálně ještě jeden další úder, díky kterému a nejsem si jistá, jestli to bylo vidět nějakým způsobem v přenosu, ale Amerikány tam ležel bez vědomí hrozně dlouho. Jako se vyhli se kolem mě doktoři a možná mi to jenom přišlo, nebo jsem neviděla pohyb, protože jsem byla z dálky dost. Ale myslím si, že to muselo být minimálně minutu, než se vůbec probral a ještě v době, kdy Joe Martinez vyhlašoval vítěze, tak tam ležel na zemi, pak ho třeba 3 lidi zvedli, postavili ho na nohy, ale hnedka začal padat, takže ho hnedka posadili zpátky, evidentně byl ještě pořád mimo a až nějakou dobu po vyhlášení vítěze zápasu se dokázal za podpory někoho udržet na nohách, no a bylo to šílený a jako v tu chvíli jsem si říkala, že mi asi MMA pro ten večer stačilo, ale ne. Hnedka v dalším zápase pak přišlo ukončení v prvním kole. Michal Oleksijčuk, který nastoupil snad poprvé pod novou přestívkou Husar, si jako první zápasník připsal skáp dosud neporaženého Gamzatova a následovala válka v zálecky do Santose s Benoitem Denisem, pro kterého to byl UFC debut, ale se asi říct, že ho přežil. Ale to je asi tak všechno, co se k jeho výkonu dá říct. Rozhodně mu se ten zápas nechtělo zastavit, i když San Denis dlouho nereagoval na nic, čím ho Dos Santos trefil. i z publika se už začínaly ozývat pokřiky stop the fight, ale rozhodčí Kiselev se nedal a nakonec ještě ve třetím kole strhlo do Santosovy bod, který sice oficiálně bylo za low blow, ale spíš si myslím, že to bylo za to, že soupeře ve druhém kole neukončil. A vlastně Brazilec díky tomu strženému bodu vyhrál v úvozovkách jenom 29-26, ale kdyby to bylo 29-24, tak bych tomu asi nikdo nemohl říct ani slovo. No a UFC pak po zápase okamžitě Kiseleva odvolalo z dalšího zápasu, který měl rozhodovat, ale už se v kleci neukázal. V dalším zápase Albert Durev porazil na body Kopilova, který měl za celý zápas jenom pár světlých momentů, ale jinak tahal jasně za kratší konec. Zápas byl navíc malým zastavený mezi koly, ale někdo z Kopilovova rohu doslova odstrčil Herzoga pryč a nakonec to i doktor nechal jít až vlastně na decision. Na body vyhrál i Zubaira Tuchukov, který snad nikdy nevypadal v kleci lépe a skvělým pohybem si poradil s Hikardem Hamosem, který se začal více prosazovat až před koncem zápasu. Tuchukova vítězství měl neuvěřitelnou radost jeho kámoš, nebo pardon, bratr, Khabib, který následně oslavoval a divím se, že se jim vůbec povedlo včas dostat zpátky do šaten, protože se blížil další zápas jejich týmového kolegy. V úvodu hlavní karty Amanda Ribas porazila Věrnu Jandyrovou, která nedokázala navázat na skvělé první kolo a nechala soupeřku stáhnout zápas na její stranu. Magomed Ankalaev si poradil s Ezdemirem, kterého porazil na body, ale nebyl ze svého výkonu moc šťastný. Sedmá výhra v řadě se ale počítá a byť se na něj tady často zapomíná, tak Ankalaev je jeden z těch, kteří jsou blízko titulovému zápasu. Sám v rozhovoru říkal, že je jasné, že po takovém výkonu, který předvedl, si oni nedovolí pořádně říct, ale je si vědom toho, že by se ho taky vlastně brzy zasloužil. A tím se dostávám k rozboru zápasu, kvůli kterému se asi spousta z vás tenhle díl pustila. A to je zápas Hamzata Chimaeva s Li Qingliangem, který vydržel vzdorovat jen několik vteřin, než ho vzal Hamzat na zem a nakonec uškrtil. I když se mu jeden moment vysmekl a chvíli to vypadalo, že Číňan vlastně ani nepotřebuje do mozku přívod kyslíku. Ale co k tomu říct? No, mýlila jsem se, si pusy popel na hlavu, hodně jsem se zmýlila a potom ještě umocněné tím, že se mi to odehrálo přímo před očima, si nedovedu představit, kdo by měl Chimaeva zastavit, nebo s ním minimálně jít do druhého, třetího kola, kdyby se třeba mohli dostat do hry jiné aspekty, ale jak klidně v tuhle chvíli věřím i tomu, že to Hovado má nafízováno na 10 kol a bude v pohodě. Teda Hovado jenom v dobrém, ale jako od nejednoho člověka jsem slyšela, že sparring partneři o něm říkají, že to je blázen a evidentně je. Myslím si, že od dob Randy Rousey si nepamatuju nikoho, kdo by byl takhle dominantní a ukončoval soupeře bez žádných problémů. Vlastně 4 dosavadní soupeři v UFC proti němu zvládli dohromady jenom 2 signifikantní údery. To je neuvěřitelná statistika. Po zápase se pak začalo mluvit o možném zápase Chimaeva s Nathanem Diazem, což ale nemyslím, že něco, co by se hodilo UFC do krámu. Ozval se i Gilbert Burns, který ale později ten tweet smazal. A nahlas se přihlásil i Neil Magny, což by pro Chimaeva byl opět dobrý skrok, nebo dobrý krok o schod výše. A pokud by porazil Magnyho, tak by nebyl důvod, proč ho nepředhodit přímo vítězi titulového zápasu, který proběhne příští sobotu, nebo možná spíš naopak předhodit šampiona potom vlkům. Ale pojďme dál. Plešetící Volkov porazil Tiburu na body v zápase, který předcházel souboji Machačeva s Hukrem, který byl po zápase viditelně naštvaný a troufnu si říct, že trochu litoval, že ten zápas bral. Machačev ho hnedka v úvodu zápasu vzal na zem, vlastně přímo navíc před svůj roh a v polovině kola ukončil Hukra na Kimuru. Podobně jako Chimaev teď bude jen těžko schránit dalšího soupeře. Řekl se o zápas, o titul, ale DC mu mezi tím domlouvá souboj s Jasonem Gaethjem. Každopádně Islam je na hodně dobré cestě jít ve stopách svého partiáka Khabiba. No a teď už mi zbývají jenom 2 titulové zápasy. V tom prvním matamové váze Cory Sandhagen měl velmi dobrý začátek. Bývalý šampion Piotr Jan ale s přibývajícím časem začal zápas otáčet na svoji stranu. přebral několik naskočených kolen od Senhegne, po který se vždycky strašně naštval. A nakonec v pětikolové bitvě vyhrál na kola 4-1. Vyhrál tak pás pro zimního šampiona. Joe Martinez ho ohlásil jako dvojnásobného šampiona, což by se ještě dalo nějakým způsobem obhájit. Ale čemu moc nerozumím je, že na ten svůj pás dostal druhý kámen, jakoby za druhou obhajobu titulu, když tenhle zápas se Senhegnem nebyla obhajoba. Nevím, no. Každopádně nejspíš začátkem příštího roku teďka můžeme čekat obhajobu zápasu, nebo obhajobu odvetu zápasu jen s Aljamainem Sterlingem. No a jsem zvědavá, co bude se Senhegnem, který vzal zápas zhruba měsíc před jeho konáním a předvedlo i přes prohru skvělý výkon. A rozhodně není na místě ho nějakým způsobem odepisovat, ale už se začínají ozývat hlasy v tom smyslu, že se možná stane Joey Benavidezem bantamové váhy, byť je na tohle to Senhegen ještě dost mladý. A zbývá už jeden poslední zápas a to velké překvapení, které hlavní zápas přineslo. A vlastně z toho zápasu se stal historický moment, když Glover Teixeira nejenže podobně jako Senhegen v předchozím zápase vyhrál první kolo, a dokázal na to navázat i ve druhém a na začátku 4. minuty druhého kola pak už chytil Blachoviče a stal se ve 42 letech šampionem polotěžké váhy. Osobně jsem si na tom místě říkala, že by bylo úplně nejhezčí, kdyby Glover v tu chvíli ukončil kariéru, protože v tu chvíli je, nebo je teďka vlastně na absolutním maximu toho, co může nebo mohl dokázat. Ale Glover naopak je motivovaný pokračovat a počítá s tím, že by první obhajoba měla proběhnout proti Procházkovi, ale ten jeho příběh je neuvěřitelný, že vlastně 7 let po prvním zápase o titul, tenkrát s Jonem Jonesem, se dostal znovu k titulovému zápasu, byť v jednu chvíli před pár lety jeho kariéra nebyla úplně na ideální trajektorii, a přestože byl stále vlastně v top 10, top 500 divize, tak se s ním tak nějak i třeba vzhledem k tomu věku nepočítalo. A to jsme si loni říkali, že vlastně Blachovič v 37 letech nebo v kolika vyhrál titul, že už patří k těm starším. No a teďka ho Glover ještě o pár let předběhl. Teixeira si pak stejně jako Čemajev odnesl bonus za výkon večera a zápasem večera byl vyhlášený zápas Jana se Senhegnem. No a už budu končit, nebojte. Jak někteří z vás víte, tak abych neměla málo zážitku, tak tam někdo vlastně v té řadě, kdy jsem se dělala, rozlil pivo, takže já jsem měla všechny věci úplně komplet promočený pivem, což by asi nebyl takový problém, protože bylo teplo, když jsem se trošku bála o pas, telefony a takové věci. No ale jakže v té hale bylo teplo, i když jsem teda zasahla jednoho podle oblečení místního fanouška, který říkal, že tam je docela zima. No a asi víte všichni taky i to, že jsem potom vlastně na hotelu cestou zpátky narazila na Hasbulu. Takže to byl asi vlastně jediná celebrita, kterou jsem potkala osobně zblízka. No a vlastně jsem pak ve městě zůstávala ještě 2 dny, které taky doprovázely trošku problémy s taxikáři, ale to už nebudu dál rozebírat. Myslím si, že jste asi, kdo slyšel ten úvod, pochopili, proč, že jsou prostě věci, které se můžou stát jenom mně a nikomu jinému. No, ale myslím si, že prostě jsem se vrátila v pořádku do Česka a můžu vám tady dál nahrávat další epizody Kaleidoskopu. No, ale myslím si, že tuhle epizodu tady ukončím, nebo ještě bych to na závěr asi shrnula. Jako jak jste asi pochopili z toho úvodu, tak celý ten výlet nebyl úplně ideální, co se týče okolností okolo. Tak to bylo skvělý. Výborně, Zuzano. A už budu končit, nebojte. A co se týče vlastně okolností, které nastaly, tak to nebylo úplně ideální. Ale turnaj jako takový se povedl. Někteří ho označovali za jeden z nejlepších turnajů letošního roku. A byly tam fakt jakože skvělý příběhy, skvělá ukončení a nemůžu se stěžovat, ale přece jenom myslím si, že bych potřebovala ještě tak 2-3 dny minimálně navíc, abych dokázala kompletně se vlastně podívat po městě a tak a mít ten kompletní zážitek z toho. Takže jestli bude někdy šance, tak se asi na místo vrátím a zkusím dohnat to, co jsem nestihla, protože vyloženě mi trvalo 2 dny, než jsem se dokázala aklimatizovat na to, že tam prostě věci nefungují tak, jak byste čekali, že budou. A vůbec, jakože ve chvíli, kdy jsem snížila očekávání na nulu, tak jsem začala konečně být ráda, že tam jsem. No a tímhle bych to asi ukončila. Nevím, já prostě jsem takový typ člověka, který na všem najde něco negativního, pardon. No, ale každopádně děkuji za poslech a v sobotu se budu těšit u epizody KFC 268. Tak ahoj.